Μπαβάνε
μα του Φλαβιάν, μπαβάνε μα του Μπρουνού, μπαβάνε τη κρίτσα πανάρακαν φαντάρα να του πω.
Εγκαιπτήν πίζα σε τι ματάω τα σωτή. Τσφωτήν όζη την ούλα ζέμου, να τον λέει με λα πιλάρα κύφτεται. Ασίσεις και ο άλλο, ασίσεις και ο Ιάννελο. Δόφτην τσίζε πολλά, τσίζε τα μνήρ νέρε αντέ. Τσίζε
τα τσάνη Ya, fuma ye fa fanotike te amu manon le tsiazis na matandesana. De anisany nasitika resaka teto amin'ity fandaranty a, ilay sary anohitra manao hoe evero a ho toy ny hazo anankiray ilay safidy nataonao. Evero toy ny hazo anankiray a, ilay safidy nataonao a tamin'ny fifidianana izay hamaritra ny dimy taona ho avo isika ny fiainan'ny malagasy fito amby roapolo tapitrisa. Zava-dehibe loatra any, zavatra goavana loatra any, misy lanjany lehibe ary misy asiny ihany koa. Zany hoe dimy taona ho avy iaina ny malagasy fito amby roapolo tapitrisa. Asa raha mba tonga hosainao moa zany, na tsifa de hoe ny tenako ihany ny fantatro hoe ny ankohonako ihany, ny fiarahamonina misy ahy, ny fokontany misy hafa zay any akoatrany anjany ambadika any, ahihitra ny mahita an'izany fa de samy mizaka zay ho sakainy eo e. Zay mihitsy fito amby roapolo tapitrisa monina eto Madagasikara zo didiny ranomasina tsy mba afaka andehany velanytsika ohatrany olona be vola de afaka hoe rehefa misy zavatra tsy metimety eto de lasa ampiasana ny vola be azo de lasa mandeha. Ny fito amby roapolo tapitrisa ihany a ny tsy maintsy mbola tratra farany eto, ary tia ny tany namen'Andriamanitra atsika andeha Matovolaviana. Oaiza moatsika andeha haka ny tanin'ny olo fa amin'izay sady indrindra amin'izao fotoana izao tena milaza aminao fa miha masika mihitsy ny any velany a mikasika ny olona mitsomponenana, satria tena miteraka fasaranana voalohany indrindra. Ataontsika hoe ara-toekarena fa tsy vita ny ara-toekarena ihany fa ara-piarahamonina sy ara-pilaminana mihitsiny, tena zavatra miteraka. Tena tsika zao mahita tsara atisika na tsitsitsika moa ny anisan'ny firenena tonga de avetrany de mpanjinitsika raha vao misy mitranga de la Frantsa. Jereo nge ty zavatra mitranga any Frantsa ty e, tena misavoritaka zany teny malagasy malaza azy, misavoritaka. Ary izany tena misavoritaka ny mpanao politika. Fa ny tena loza amina tampony raha vao mpanao politika ny misavoritaka de vao maika loza e. Raha mbola ny vahoaka fotsiny manao hoe andao anao filaharambe, andao anao fitokonana, mbola mety azo atao hoe tsy de tera-dosa. Fa rehefa any amin'ny mpanao politika no misavoritaka, io jereo tsara io any Frantsa io, asa inona no hoentiny io a. Ary io a lesona azo tsoahana ihany keo ao anatin'ny safidy zay efa resantsika foana re Matovolavien. Tsika moa de anisan'ny raha mihitsy raha firenena hoe titsika ho tafina de ny frantsay. Tena inona moa ny zavatra tena tonga niteraka an'la savoritaka, niteraka an'la savoritaka ve de le fanapaha-kevitra olona anankiray fotsiny, tsisy fiarana ato, tsisy fiarana roa fa hoe zany maso mandidy de atao amin'ity taniko ty, tonga de raha vaky fotsiny androm-panjakana anankiray. Jereo ty izy asa moa raha mba eto amintsika ny mizavatra ohatran'izany mba hanana fihetsika ve ohatra ny hitantsika ny Frantsa io ny fihetsika ny mpanao politika malagasy hanahoana. Fa za aloha tsy maniry an'izany a, marina fa mety misy lafi ny ahitana ihany an'izay le hoe mandidy de homan'izay. Fa na izany na tsy zany a tsy mahasoa tompoko, ary oka ny zavatra tsy mahasoa tsy hiainantsika mihitsy. Mahatonga miteny an'izany matsy de hoe tsika olona tsy mitokamonina ary tsika manara-baovao ihany na ny eto toerana na ny any velany. Ary zay indrindra no nisany nametrahako n'le ataontsika hoe sary anohitra le hoe azo hitondra inona amoy inona vo mahavelona ve sy mahasalama sa vo hitondra poizina amparary ka vao mainka ampitombo ny fahasairanana. Voaka zao ny valim-pifidianana na voaka ny seny molongan mafisy ny ACC hitondra inona eto amin'ny firenentsika, hitondra fahasairanana ve, hitondra fivoarana ve? Satria any ange ny apetraka tsara, tena tsara tarehy hoe maronisa, fa maronisa hitondra fivoarana sy fahatsaram-piainana ve? Sa maronisa vao maika hanapotika hanimba anrava any zavatra mipetraka mba hahatonga saina antsika. Tena tsy zava-dehibe mihitsy nandraisana n'io sary anohatra io a ahatonga anao heritrerita mihitsiny, fa ny hazo a tsy anankiroa mihitsy ny maniry eo fa fototra anankiray ihany. De anao ray mpianakavinana izany isam-batan'olona ny hazo, ary io a efa misy ny fahendrena malagasy mandeha matovolavien zay miteny hoe zay nafafy ihany no jinjaina, safidinao ny namafy satria nandeha ny fidy ianao, fa inona le nafafinao tany io ary inona ny eritreretinao ho jinjaina? Hoy isika malagasy no teny ihany, raha namafy rivotra ianao a de aza manantena zavatra hafa fa tsy ny tadio, ijinja tadio. Ny tadio tompoko de mana any Etats-Unis ihany a matetika misy an'io tadio tena tonga de mandrava mihitsy izy, tsy be velarana be a fa mety ataontsika hoe ray kilometra raha bedehibe, na atao hoe dimanjato ny abeny ny velarany, fa zay andalovan'inyle rivodoza ny fofofo iny ary rava tanteraka tsy misy oratsina na trano na fiara na inona na inona, zay rehetrarehetra andalovany zay tadio zay le ataony hoe ouragan. Ary zay zavatra ny tena anisany hoe mampiahy ahy zay zany fantatra tsara fa ny tadio de mandrafa sy manapotika. Ka tsy zany faharavana sy fahampiteny zany nefa ny tadiavina, fa ny firindram-piainana, firindram-piainana. Izany tsy anirin' zany hoe firindram-piainana zany de matovolavien, na eo amin'ny olon'ny roa mpifakatinga izany, na eo amin'ny mpivady, eo anivon'ny ankonanao, eo amin'ny fiarahamonina indrindraindrindra, ary eto amin'ny firenena. Tsy maintsy mifandray daholo rehetrarehetra eo, firy taona nanaovantsika nyity fandarana ity, fa miverina fony zay eo amin'ny olon'ny roa, eo amin'ny ankonana, eo amin'ny fiarahamonina, eto amin'ny firenena, na verimberina foana. Misy tsirim-panantenana foana mantsy atao anatiny mianankireto a manao ny fandaharana, manana fanantenana zay. Ary inona moa le fanantenanana? Finoana tompoko, mbola manana finoana foana a, fa isy fiatsarany, isy zany rindram-piainana, hitondra fahatsarana, hitondra fivoarana, hitondra fivelarana, hitondra fahatoniana, hitondra fiadanana. Hoay re zany voambolana mahafinaritra be zany no inona mba isy eto Madagasikara. De azo eritreretina ve zany rindram-piainana zany? Raha manana finoantsika, finoana moa zay foana filazasy na dohatra ny fotsinampy aza mafindra tendrombohitra o kristy, ary zany finoana zany no tokony tsy maintsy ananantsika kristianina. Fandefasa-peo kristianina ty resantsika ity, tsy mahagaka tsika raha miresaka finoana, ary ilaina mihitsy ny teny zany finoana zany amin'ny vaninandro ohatran'izao, ary tamin'ny vaninandro ohatra hoe ny fisanandroanandroanandroanandro e. Ary anisany zavatra efa resantsika fa Andriamanitra raha miteny hoe andohantsika amorona olombelona tahaka ny endrika tsika, de misy an'izay le fahefana nanananan'Andriamanitra hoe misy mazava, de misy mazava. Fa hoantsika olombelona zay fahafahana endrika Andriamanitra hoe de ny finoana ananantsika. Kristy fa nlazan'zany zay ny ataoko sy ny ataonareo koa, ary anao zavatra be dehibe noho zany, saingy hatramin'izao aloha de le zavatra be dehibe mbola tsy de tsapa loatra, kanefa nazanyzany tsy mahavery fanantenanako zany. Azo eritreretina ve zany hoe rindram-piainana zany? Raha ny tenako manokana andre matovolavian amin'ny mampanabe ah de azoko eritreretina zany, ary ananako finoana, fa ny finoana nge zavatra mbola tsy misy ny fifiainany, de efa ohatra ny tokony efa ohatra ny ainako zany, zany fa tsara-piainana zany eto amin'ity firenena ity, fa tsy hoe anahako manokana eto amin'ity firenena ity. Ary raha toka samy eritreritra ny ovan'ny taranaka malagasy anitsika rehetra, na ny mpitondro zany, na ny fiarahamonin'ny pireneny zany, na ny mpanao politika zany, na ny fiangonana zany, na ny mpitandro filaminana, etsetra etsetra, marobe ny sehatra azo tanysaneto ny syndika sinsitra sinsitra be dehibe. Kanefany a zany ataontsika hoe fahatsara-piaina zany tsy ho azo na oviana na oviana eritreritro andeha matovolavian sy fijeriko raha tsy misy ny fampiresahana, misy ny fifanatonana, misy ny ataontsika hoe fahaizana manety tena, fa tsy mizahozaho fotony hoe za ve inona ny rahako midinika amin'ireo, inona anao makikoloha amin'izany, za zay tiako ataony ataoko, iza ny afaka hietsika aho? Miteny fotsiny a de efa miororo daholo ny rehetrarehetra. Tsy any mihitsy le izy, fifampiresahana tompoko sy fampidiniana fa tsy korontana sy fifandrafina. Mba jereo nge le vokatra ny tena koa mpandalina tantara raha teo, mba jereo nge mivokatra azotsika tamin'ny raika amin'ny tompo raika amin'ny 30 Oktobra raika amin'ny 50 sy 70 hoe tao anatin'ny fampiresahana, tao anatin'ny fampidiniana. Voaja tompoko ny lalam-panorenana, voaja ny taietam-bahoaka, tanteraka ny any anatanterahana fifidianana. Isy tao anatin'ny filama tsy nisy korontana na de kely ary, ary zany maharesy lahatra amin'ilay hoe fifampiresahana no ilaina, fifampidiniana. De tsy mba hanana an'izany finiavan'izany ve tsika? Tsy mba hanana an'izany teo fanetretena noho ny fitiavako ny tanindrazako. Raha tena tia tanindrazana marina tsika de ny ampandrosony ity firenentsika ity. Mahafinaritra be nge ny mahita ny any velany, ho ay zany firenena rihanana, ho ay zany fandrosony arenana, ho ay zany hatsaran'ny fiainan'ny ary, hoay. Talanjona, variana, mitolagaga, mahita ny hatsaram-piainana, hitany ny firenen-kafa. Ary zany zavatra zany, fa amin'izao fotoana izao moa, ohatra ny sarotra ihany miteny zany satria fa misy ady atsy, misy ady aroa, misy famonoana atsy, misy famonoana reo. Fa nisy fotoana zay tena hoe tanatin'ny filaminana zao tontolo zao a, amin'izao fotoana izao moa de lasa ao anatin'ny tsavoritaka sy ny korontana sy ny adinay. Ary io na tiana na tsy tiana efa miditra ao anatin'ny fanatontoloantsika ndre matofilavia, tsy maintsy misy fihetraikany na ho aingana na oela amin'ny firenena rehetra zay zavatra mitranga na aiza na aiza eto ambonin'ny tany noho io le hoe fanatontolona io. Ary ny filaza azy no ny amin'izay fotoana zany de efa hoe ohatrany hoe tanàna kely anakiranga zao tontolo zao hoe tsisy tsony zany hoe alavirana taorana, tsisy zany elanela tany zany noho ny teknôlôjia avolinta. Tsisy tsony zany hoe ahoana reny ataoko, efa misy nge ny totiny hoe intelligence artificielle faranitan-tsaina nataon'olombelona amin'ny alalan'ny fitaovana zay efa manomboka mangororo daholo indray ary ny rehetrarehetra noho io ataontsika hoe faranitan-tsaina nataon'olombelona io. Fa tsy marina mety manampy amin'ny sehatra maro izy, fa tena manapotika ihany koa amin'ny fiarahamonina ray aman-tolo. Tsy vao maiky tombo isandray ve ny tsy anasa? Tsy maintsy raha vao mitombo ny tsy anasa de tsy maintsy mitombo ny fahasairanana. Rehefa mitombo ny fahasairanana de tonga ny lonolona isan-karazany, de tonga ny fifantonana, de tonga ny ady, de be dehibe ny maty. Zay niny hoentin'io e. Faly ny bitabitaka mihitsy ay zany fahaizany zanak'olombelona marina mafy a, efa tady ananika mihitsy ny hoe faranitan-tsaina. Itsika ve moa hitovy amin'Andriamanitra? Noviana noviana tsy hitovy mihitsy, fa nahaizanina tsy zany. Efa tena anisany be dehibe ny zao fiarahan'ny velany any, efa tsy mila mpamily tsony fa efa ny intelligence artificielle no mitondra azy e. Ny fitaovana ampiasana any anatin'ireny orinatsa goavana hoe manao usine isan-karazany zavatra zany. Olona firy ny soloany zany? Anjatony, ary anarivony, rehefa kelikely analiny atsoatsy ary atapitrisany rehefa any orina any. De mankaza zany le zanak'olombelona. Rehefa tany saiko daholo reo rehetrarehetrety ohatra hoe iza amin'ireo sehitrareo nanana hevitra hanatanteraka an'izany fifanantonana amin'nympanabea de ohatra hoe zay manana ny fahefana sy ny ereo-pelatanany. Iza manana ny fahefana sy ny ereo-pelatanany? Ny mpitondra. Fa naizanina tsy zany azadino, mety misy hery miafina sy fahefana miafina any amin'ny olom-pirenena, any amin'ny vahoaka. Satria ireo vahoaka ireo any no azo lazaina hoe vy miaina mampandeha ny fireneny ireo olom-pireneny ireo e. Fa zao ianao mieritreritra fa hoe zany manana ny fahefana feno sy tanteraka, manana ny fitaovana rehetrarehetra ahafahana mipaiko sy ny fe sy mampitsahatra zay eritreritr'ireo rehetrarehetra eo. Azadino fa any amin'ireo olom-pirenena ireo ny fahefana fanampindraminy ianao. Zay no mahatonga hoe ilaina foana le fifanatonana, fa aza ambanimbaniana le fiarahamonina. Amin'ny mampanabe ihany koa ary amin'ny mampandalina ny tantaram-pirenena Andriamatoa Flavien dia efa narosontsika teto nandritran'ny taona maro ny hoe manomana olom-pirenena vanona ary adiditsika sy andraiky satria azo ialana amintsika ntsony atao anatiny ty fantarana toetra ny olom-pirenena matoa miresaka n'izany rehetrarehetra zany ange de hoe ahatonga saina mihitsy ny hoe inona ny olom-pirenena e ny olom-pirenena ny tompon'ny fahefana fa ny olona zay nomena fahefana mpindrana fahefana nampinamana fahefana e ary everiko a fa anisan'ny fotoana zao isin'izany hoe filaminana mba isin'ny fahatsaram-piainana amiko de averiko foana zay isin'ny filaminana mba isin'ny fahatsaram-piainana eo anivon'ny ankonana eo anivon'ny fiarahamonina ary eto anivon'ny firenena ka ho afa zao ny fetin'ny ray mpianakaviana ndray Andriamatoa Flavien
teneny mihitsy jeneraly a
ho afa ny fetin'ny ray mpianakaviana zay lohany sy mpinantana ny fianakaviana inona no firaretso azo atao ho amin'izany fetin'ny ray mpianakaviana de ohatra mba ho toy ny azo mamovo atsara tsy hoan'ny tenany ihany fa ho an'ny ankonany eo amin'ny fiarahamonina zay misy a ary indrindraindrindra eto ny firenena tadidio tsara fa na izy anao na iza na toerana inona misy ianao na toerana inona na sahatraiza na sehatraiza raha mbola ray mpianakaviana ianao de manana an'izay fijery zay mitondra fiainana ve a voatsara ve no etiko sa voamahafaty ary manimba tadidio zay kiazonao ialany zay raha ray mpianakaviana ianao ray mpianakaviana ianao nao zinankonanao fa mbola ray ianao eo amin'ny fiarahamonina ary mbola ray ianao eo amin'ny firenena zany rehetrarehetra zany a tsy maintsy eritreretsika fa tonga zany ray mpianakaviana fetiny zany atao hoe ray mpianakaviana zany manana ny maizy azy lohany nametrahan'ny atao hoe ray fa tsy rambony ary zay ny tokony tapatsika tsirairay avy ao amin'izay toerana zay ary eto a tsy ny ray mpianakaviana ihany ny eritreritriko anany raha ny lehilahy rehetra satria mbola ho raiky ory eo any orinany ary zay ny mahatonga ny hoe tsika lehilahy zany tokony anana an'izay fijery zay zay fisainana zay hoe manana ny toerany manokany zany lehilahy zany eo anivon'ny firenena nanaovan'andriamanitra azy ary anisany namen'andriamanitra baiko manokana fony naharena dama izy hoe afaka mitantana mifehy ary anatsara ny fiarahamonina azadininao zay re adama malagasy zany zay zany a ka de ory a hoe
adama ny tenena zao sa de misy mihanomeny vi
hoe madamandra
hoe adala ndray nyenala malagasy
ianao Andriamatoa Flavien kosa no
mampimadama no ny tenena
adama nlazay pito tsika lehilahy nke no adamy ka de engany eo a engany ny azany firaretso e mba ho ray mpianakaviana ho lehilahy tena toy n'le hazo mitondra vo mahavelona hanatsarana ny firenetsika
tompony andraikitra fa tsy tompotoerana
zay indrindra
de foana mantsy nydesa tsika nandritra ny firotoana
marina loatra
tompony andraikitra fa tsy tompotoerana
misotra anao fa de tapitra ny tapany voalohany
ndao idirantsika ary ny tapany faharoa
lazao raha mba hitanao anyoany fa asany raha no misy zay tantako izay tsy mba misy mba mangitsy misy mpijery ao hitatatiana miondam-bato mbany rery Petra Kwani
Indao vakina aminareo ny SMS naveandreo namatsika izay natonga SMS taty amin'ny fandarana. Ny anjara amin'ny fitiavana ve izany lahatra avy amin'Andriamanitra samiakina amin'ny safidin'ilay olona ihany?
Raha ny tena marina dia hoe ny vady sahaza lova avy amin'Andriamanitra fa ny arena lova avy amin'ny olombelona. Manana safidy ny fenao. Ary io safidy io fa tenenintsika foana eto fandarana fa avy amin'Andriamanitra mihitsy. Tsy misy olo omenao tsiny mihitsy rehefa safidinao ny hoe io ny safidinao a hiaraka aminao eo amin'ny fiainana, efa ampitantananao amin'ny fiainana. Safidy io. Fa io safidy io a dia tsy maintsy tsy afaka misaraka ihany koa amin'izay hoe anjara omen'Andriamanitra. Raha olona mivavaka ngetrika za dia zay fa nyteneniko teto foana ny andriamatofilaviany no zatsatra tamin'ny anambady. De tena nisy fepetra hoe ti vehivavy ohatr'zao Andriamanitra mba omeo ahy satria hoe lova avy aminao ny ovady. Tena zaiko anao nisy ataoko hoe fepetra efatra feno izy efatra kinandray no tadiaviko mihoatra an'izany feno izy efatra ary de ny tena natsapako mihitsy hoe tena lova avy amin'Andriamanitra re hitanao fotsiny hoe ny ahitanao hoe tena lova avy amin'Andriamanitra le izy a ny taranakao no ahitanao azy. Manahoana ny taranako?
Za vehivavy sy mbifolo taona manana olotiany za de ny teny a izy hoe raha tsy manaiky anao firaisana miaraka amin'ny azo ny za tsy akavady a zany izy a de tsy nanaiky za.
Marina ny anao ary miarabanao manokana engany ny tovavy malagasy anana zany fitozoana vavy olombelona anana fahasahina fa ny firaisana ranofo rehefa vita daholo ny dingana vita ny vodiondry vita ny fisoratana vita ny fanamasina zay ianao voavady ary ny mpivady no afaka manao ny firaisana ranofo mba hazahoany taranaka avelan'izay aza manaiky an'izany. Raha vao mangataka firaisana ranao de leo sy fanapotika anao fotsiny eto hoe fa verimbena eto foany. Raha vao mibevoky ianao tovavy eo soloany hatramin'ny pisin'ny telefôniny raha miantso azy ianao tsy mahazo atsony raha lasa ianao mba mitarainany amin'nyray aman-dreniny tena ataoko hoe vava tena mamoetra mihitsy no azonao any fa za mba mandehandeha any.
Inona no atao raha zandry manambady alohan'ny zoky? Ny zandriko efatra efa manana tokantrano alana ve ny sakana?
Samy manana ny fotoanany any io e. Ary zay foana ny any teneniko anareo tanora aza hoe satria ny zandrinao efa nanambady eny fa dedadedaka hoe anambady raha vao misy mangata nefa olona tsy sahaza akory tsy mifanaraka fa de tsy aleo lavitra ve tsy manambady to zay manambady isaraka nefa efa miteraka mitombo ny adidy sy ny andraikitra eo am'zanaka aleo lavitra nga azony ao misoratra masa mihitsy miteny hoe sambatra ny momba angamba moa izay fa zanany dolo ny rehetrarehetra ohatrany zanany lasa ray aman-dreniny olona maro izy na koa hoe ny olona ohatrany hoe tsy mana jereo tsara ngeny religiozy ohatrany zanany dolo ny kristianna ompiangonanao na ny mpianatra ampianariny any amin'ny sekoly ohatrany zanany dolo ko izany maro anaka noho ny religiozy zay ny lizy
izy ny manontany ange izy hoe inona zany no ataony
de apetrao amin'Andriamanitra manana ny safidy omeo safidy a Andriamanitra ary mangataka an'izay mba homena ho ahy
raha anjara
rantsara zay ny atoko aloha avy amin'andriamanitra io vatsazy zay ny mahatonga
amitesatria mantsy rehefa tonga ange io rehefa anjaranao io de tonga foana
zay mihitsy aza mahayrehefa
tsy anjaranao zay izy de tsy anjaranao zany be dehibe ny maniry anambady a nefa tsy tafa ozy ny fiteneny satria tsy anjara mihitsy le manambady
ka ny tena mahavaliana a misy amzao le tanora zay tonga manatona de mbola tsy vita nininina de efa saropiaro efa mampijaly be le tovilafa mikasitrany inona ho any idiranao amzany maninona anao tsy miala tao aza mba mitonatonana hanaiky hanambadiny zany olona zany mizao ry anao an'andriamanitra mbola tsy vita nininina de efa mampiseon'ny sora noho ny fitenenana le olona ny aratsipanahany sy ny toetra ratsiny aza mba miditra amzany
inona tompoko natao fa zoky ray tapo amiko ihany no manaratsy a any aman'olona de eniko ihany le izy
mampalahelo be ny zany reo olona de piraitapo ve de ifanaratsy sanatriny zany de lasa ohatrany pirafy ohatrany pirafy igny zany
efa maninonamanoatrary
maninona ny zandronao no raisina ohatrany rafy fa naninna anao izy tsy mety zany
de raha olona mihaino ankely zany de mitsara anao de anao no voaratsy satria anao manalabaraka ny zandrinao any amanao
tsy mety zany e tena toetra mamoetra zany andre matofilavy any fa ialaoa
ie manaraka za ilay ny safidy hianatra kabary fa tsy voaraiko le numero azahoana mba azo averina amilamina ve le izy ale numero azahoana ny general rehefa alohana iny ihany no antsoina rehefa av eo mena rehefa farany fandarana zay okay afandray are za raha mba miaro ny vadiko hoe aza dia mitondra aniny vadin'olona iny foana ianao a de izy iny no tsy miteny tsy mivolana amiko
afaafamisy antony ao misy antony ao e misy antony ao zao hoe aza makafanahy aza mety alainy demony fanahy re re olona fa ny elany maharay roa ny fanendrena malagasy fa tandremo e rehefa mifarany de mifampitsikitsika eny de farany de lasa mifampikasikasika eny de lasa lasa mifamipiana eny de miafara amin'ny firatsy anarany lofo
izy le ray tovory mahilala tovory mahilala ny any vadiko a tsy matoky a mihitsy saropiaro loatra izy raha tenenina nefa izy indray a no tezitra de matahotra ny fiaran'le ny fiafaran'la tokantrano a
ny a de miteny foana amzay tanora na tokantrano manatonahy ny fahasarotam-piaso tsy midika fitiavana fa anisany tsy hatokisatena tsy mahatokony tenanao ianao matoy ianao saripiaro zay fotsiny dikany de rehefa saripiaro zany tsy mahatoky tena de ambany noho ny hafa foana ianao ny olona foana ny tsara ny olona foana ny mahavita ny olona foana ny zatsy zaroa fa ianao tsinitsinina zay no an'ny olona saripiaro midika amiko a fa zay fandraisanareo azy de hafa ndray
tena hotain'andriamanitra ny ianareo ary misaotra amin'ny fananarana ataonareo fa za tompoko zazavavy efatrambe folo taona de tsy hitantoy any
manaraka ny fandaharanareo zao tohizako matozy manohatra amintsika mpanaraka ny fandaharana teo fa tafia tafitahan'ny fiainana anaka
zay mivavy le manoratra manana olotiana efa taona zao noho ny arahanay de efa anomana ny raharahanay zay izy anefa tratrako nampirafy a
de zany ve de mbola hotoizana ihany mbola tsy tafitao anatiny ianao de efa ampirafesiny de ty rehefa tonga anao de manana rafy vavy dimy enina fito valo sifoko
de ijaly zao aloha mbola any amray aman-dreny aloha de mbolaaymandrenyde
aza mitonatonana ataoko ampiatrako mihitsyny voambolany hoe aza mitonatonana manambady an'izany olona zany mbola ho avy ny anjara avy amin'andriamanitra anao fa tsy zany lehilahy zany ny tokony hovadiana
vehivavy a no manoratra roapolo taona mbola bedy manao sipa inona tompoko ny tokony ataoko fa misy olona tiako marehana fa za mipetraka amin'ny dadakely
ka io le fampatokisany io io a efa teneniko foana nge le matofilavy any raha miso a fitaraina ny tanoro rehefa mandeha any amina sekoly a manomboka any amin'ny klasy de sixième ka hatrany amin'ny terminal de hoe fa maninona ndray aman-dreninay raha mitsiny tsy matoa nefa tena manisany manimba ny fiarahamonina na ny fifandraisana eo amin'ray aman-dreny tsy zanak io tsy ny fampatokisany io tsika ray aman-dreny any ny tena be ay ay e izy no milaza aminao fa manomboka amiraiky ambe folo taona ny zanakao vavy na telo ambe folo taona ny zanakao efa misy tsiri-pitiavana ao anatiny ataon'andriamanitra ianao mahaino andriamanitra na sakana takinina ianao ary vao mipetraka izay tsiripitiavanao anatiny, dikan'izany ny tsiripanentana ao anatin'ny vatany mihitsiny no manetika azy manatata hanana fitiavana ary olona ny velany, satria tsy ny anadana ny anabaviny no hoe sanatsiny vavaladiny lela itsireny fiatrana olona ny velany, satria fanomanan'andriamanitra azy io a manomboka amin'nyraika ambifolo taona ka hatramin'ny valo ambifolo taona amin'ilay fanambadiana zay ho aorony rehefa ny akoatra ny roapolo taona ambadiky ny roapolo taona zay le izy. Fa ianao zay miseho mahaino andriamanitra fa andriamanitra mihitsy mampiditra ny fitiavana io a ao am-pony ny zanakitsika miditra mivanim-potoana ny adolatsento de hoe tsy mahazo mandeha rehefa avy eo nge lasa mivony iza zy io e io zanaka io de avy eo anao voakaga
zah rehefa misy olona mindra mbola amiko a de tsy averin'ny olona nindrana ny volako de adisoko ve raha olona misy mindrana ka tsy ampiko tsony
eny e le izy nge de zao hoe am'izao fotoana zao de efa milaza aminareo ahako fa vitsy de vitsy mihitsy zany olona misambotra vola ka mamero zay de efa miteny ah zay
anjaranao sisa
manjaranao manapa-kevitra hoe rehefa iny de fantatra hoe tsy ny azoko ny amako ohatra zany ny any fiteny ti ny azoko anampihinanao fa raha ny tena miteny zy aso loko de hitao fa rehefa tsy nan'olondray mandeha de tsy mahazo amiko tsony manaraka zay ihany
io izy le namana zay hoe ny aho meko amin'ny voalohany de raha vao tsy mamerina an'iny de tsisy tsony
hoe avyarena olo
indrana any zay
zay avyarena olo le tany
za manana olana mon général mariako fa lehilahy no manoratra efa nysarabady efa niteraka mariako fa avy amin'ny ray aman-dreny ny olana
ka zany raha vao manambady ianao de faharyelatra andika zay aza mbo miara mipetraka amin'ny ray aman-dreny manana ny fahaleovantenanao fa zay ny atao hoe aryelatra fa raha mbola mipetrapetraka ao aminy anao de tsy maintsy tsy foany mpiaina tokantranonao ary vo tsy foan'ny ray aman-dreny ny mpiaina tokantranony zanany a de efa mieritrereta fa de ahita fahasairanany ianao rehefa avy eo ao anatin'io tokantranonao zay ihany ny fanafotiny ary fahendrena malagasy anyny ray matofolaviany fa milazy ny avatiana tsy arahamonina izy ndray mio mihoatra tena noho ny ray aman-dreny raha amin'ny zanany fa zay indrindra ny avatiana tsy arahamonina satria raha vao mitsofotsofoka amin'ny fiainanao izy de ianao zanany natera ny mety mahazaka azy fa ny vinanitro tsy azaka mihitsy ny hoe idirany ndrafojana foana isan'anitro anandro ao ny fiainany tsy mahazaka an'izany tsisy mahazaka an'izany
inona tompoko no ataoko tokony ataoko fa ny olo tiako de mampirafy ah foana nefa ny fihetsiny amiko a tsapako hoe ti ah ihany izy
tsy tianao zany
azoko ve inona no ataoko
tsy tianao zany izy mato mampirafy izy tsy tianao ataovy otsainao zany a aza mamita tena a mbola tsy mpifanena koro nareo de fa jereo ny ataony manambady ianao ko tsy de anao mpanasa ny akanjony sy ny mpikarakara azy fa vehivavy hafa no andaniny androny aleo atao mazava ohatran'izany ny resaka
fa misy koa ka fa misy koa hoe ohatran'ny inona le filaza azy teo maminy atsy finy aroa
blokolao mabozay
ianao mihitsy nindrazako teny azy fa motivona toko hoe tsy anare satria ianao tena mipetra tenanizy de zay le zava zay le izy maminy atsy de finy aroa izy tsy milaza hoe tsy ty ary tena izay tokoa hoe tiny le izy fa mbola manana fitiavana ray hafa ny ivelany izy misy karazany zavatra tiany hoe ny zavatra tsy hitany aminao a hitany any amin'ny hafa de samy tininareo fa eo am'izay mipetraka le safidy araka ny teneny general teo hoe anjaranao misafidy am'izay fotoana zay satria tsy maintsy isy foany zay zavatra zay tsy maintsy hitranka foany zay zavatra zay hoe itiny ianao anatin'ny tokantrano a de any ivelany koa izy manao zay karaha zakanao zay
safidy ange zay andre matofolave rehefa ataonao safidy izy ko inona moa ny olona za moa anisany miteny any ko e oia hoe aza mba mifaninana mipindrana ianao ny tompony rehefa mbola manaja ny tokantrany hoe tiana anareo zy a mbola mamelona anareo a mbola miai ny tenjelazainao a afa-tsy ny mlelafiny adalany any velany iny de zay de mipetra tsara
ie afandray afandray ary ny manahirana amin'ny sms tatoato a de tapaka foana la sms de tia nytoetra ny farany mangataka torohevitra tompoko fa ny zanako lasy ambe fotoana tsy mety mandeha mivavaka intsony fa lazainy fa fomba nentin'ny mpanjanatano ny zany
ka zay zao ny safidiniko
mety mamadika atao anatin'ny lohany
zay ny tafiditro anatin'ny lohany mi io any zao hoe safidy daholo nyretrarehetra azonao raha terenao ngy izy hoe tsy maintsy mandeha makany amin'ny eglizy tsy maintsy mamonjy lamisa mantsy nefa tongany izy ny telefony ny jerevany fangaizy mentoroteny akory
vatany fotsiny eo mametoerana fotsiny
dina ndikan'izay zeny finoana io ary safidy io raha indrindra raha resaka finoana aza mba hoe terena fa mody mandeha any fotsiny izy fa zavatra hafa ny ataony dia lasa fihatsarambela tsy fotsiny lay izy
anjaranareo ray aman-dreny a ny mandresy lahatra tsy manery a tsy manery fa mandresy lahatra manazava aminy ny resaka momba ny finoana dia izy amin'izay fotoana zay manapa-kevitra araka nytenena teo zany finoana zany ho an'ny olona tsirairay zany izy no tsaraina amin'izay zavatra efa fa tsy araina kosa nareo raha ohatra nareo ka tsy nampiana tsy nanazava tsy nanoro de voatsaranareo amin'izay fotoana zay
zay ny didika ray aman-dreny manoro manaladidy mihitsiny mananatra miteny manao torola mametraka torolalina fa rehefa tsy mihaino izy ka ina ary ny azonao atao
zay misy ka za manana olana ny olako a de no savaiko ny saviko manao ny vadiko manao vadikely sady namako ihany le miaraka aminy fa fantatry ny zanako daholo ny zavatra ataony
ampalahelo binge zany tena manome fijery hafahafa sady ratsy ny taranaka ao mihitsy ianao am'izany tena ratsy be mihitsy zany
de ahoana zany zao rehefa tonga ny fetiny ray tsy nyteny elahely ianao
ohatra ny tapina ny domy
ka amy raha teo tsy azo asiana blanc tonga anao de gina ahoana gina zany atao amy lahaty zany tonga nyfetinyray de aiza zany ndiama amin'io ndehandeha
de mitsingevana
sotro toaka izy zany itsingevany rano lalala ie efa firotoana zao ny fandarana mba hovanina misotra tompo ny tantarany izy mantany ka efa firotoana ozy zao
romby folotoana mahery tompoko
sotra tompoko izy ianao
romby folotoana mahery zany nanaovana anty de mba zay zay sy andre matofo laviary ny namana atsy amin'ny bironoa de mba manatena mba tondra fiovana tsy fahatsaram-piainana a aza de atao rano araraka amin'ny lamosy nyganagana reo olona mba mandany fotoana ihany ange zay mandany rondo mihitsy amin'tony fanomanana nytony fotonitony de mbamba omeo an'izay fahafahapo hoe mba nisy vokany any aminareo le izy
rehefa ny faraparazay
ny tanjony
faraparany volana jolay ihany azy inty izy lahabi farany volana jolay ihany tsika resadresaka ny ainana nyty ty fandarany ty hatramin'izay satria hiditra fialantsasatra ny fandarana ny amin'ny volana aogositra indray toy ny mahazatrisa taona de ny farany volana jolay ihany tsika miresadresaka hoe nanahoana ny ainana
marina mihitsy zany de mba ilainany
satria ty fandarany ty a de fandarana ny ainga tany amin'ny fitiavana sy ny tontolony
de mbola mitoy
mitoy de nitoy de nitoy de nitoy novana ny anarany lasa mba hovanina mia eo ihany ny fitiavana sy ny tontolo ohatra n'izao ataonareo zao fa nasiana aloha hevitra hafa fotsiny ohatra n'le fampianarana tamin'ny voalohany de mba ho olom-pirenena vanina atsika de ho resahantsika zay rehefa tonga
nysady nyolona ny olom-pirenena vanina zany ingy olona manana fitiavana andre matofolae
somatsaraka
mihitsy
ny olona vany zany manana ndretrarehetra
manana ndretrarehetra ary anisan'izany ny fitiavana
fitiavana n'lehibe indrindra de mbola ho tizako ihany le mesazyko teo mitady mafy izy nefa tsy mbola mankasitraka ihany le vadiny rehefa marary nefa tsy asiany dikany mbola mpanaovony raharaha
olona marary ampanaovina raharaha olona tsy mifahadotrovana mihitsy zany olona zany
zayzay zany eritreritra hoe le sipako mpitandro ny filaminana tsy miraharaha ka izy a sahirana fotsiny sady manampy sa ve mitsapa ve izy
tsy azoko le fantanina de matovolavy
zaho izy ny eritreritra hoe le sipako mpitandro ny filaminana tsy miraharaha ka izy sahirana fotsiny sady manampy
sady manampy ka sahirana amin'ny asany ingy zany izy fa ny akoatran'izay de mbola mba manampy anao ihany izy am'izay zavatra hoe manahirana anao e ka mbola tianao ngy izy zany
e sady mpitandro ny filaminana izy eritrerita mpitandro ny filaminana zany ke misehatra amin'ny tontolo goavana be misandrahaka be nefa izy mbola mirarahanao amin'le tontolo kely misy anao amin'ny tokantrano sy ny
mahaananareo
mety tsara zany ie afa koa farany tianao maranantsika ny sms misy lehilahy mamolavy reny ve mba azo lazainay loham-pianakaviana nefa mamono vady
tsy loham-pianakaviana zany fa rambon'ny fianakaviana
zany hoe namanambady amanjanaka
ny rambony ny ampiasany fa tsy ny lohany
rambony ahoana koa zany hoe zany a raha ohatra namanambady ary izy mananjanaka ary izy rehetrarehetra ka misotro toaka de mamony de tsy ray mpianakaviana izay
non andeha matofo lavian zay tokoto ny vazivazy le izy fa raha ny tena marina fiteny mihitsy le izy aoka ianao mba holohany fa tsy ho rambony matoa ianao tsy mahatanteraka ny andraikitrao zay mahalohany ianao de rambony zany ianao kina mo any inglizy
nidina grady
zay
nidina grady tapitra ny tapany faharoa ndao hidirantsika ny tapany fahatelo fandraisana ny antso avy any aminareo indray no ataontsika izao satria zay ny tapany fahatelo amin'ny alalan'ny 0266 43 90 na 0266 442 09 de fanamariana ontsika zay mihitra mivantana de ataovy ambanimbany ny radio ny feoan'ny atao ambany fa tsy ny radio ny atao ry ambany fandriana akory fa ny feoan'ny radio ny atao ambanimbany a de na manalavitra azy ianao a de zay tsika vao miresaka rehefa renareo amin'ny alalan'ny telefonina ny feoanay a de efa mifandray avy atranotsika amin'izay fotoana izay 0266 443 90 na 0266 442 09 miditra mivantana ianareo fa mpisisika tsara ianareo rehefa tonga ny fotoana tahaka izao satria be dehibe ianareo ny te hiditra ao anatin'n'ity fandaharantsika ity fandaharantsika dia miverina isaky ny alatsinainy alina amin'ny valo sy sasany zany hoe manoko ny valo sasany ka hatramin'ny sivy sasany zany a isaky ny alatsinainy ho anareo zay te hiaino na mbola tsy mahena miaraba tompoko
tsika rehetra tompoko
ndaoary
zako tompoko manambady a mananjanaka ray de saraka efa oroa vola zay de ozy ny dadanay hoe izy zaho mamerina anay de dadanay tsy mety fa hoe oaka ozy zao de ihona tokony atoko azafay
ka ny vadinao nge ny ankinanao amin'ny fiainanao hoe fa tsy dady e
dady ary mbola hiankina aminao aorinao
Azadinra rehefa nanorina tokantrano ianao dia iny vady iny mahasolon'ny ray aman-dreny, mahasolon'ny ray tapo, mahasolon'ny namana. Iny andry ankinanao mandra-pialanao amin'itony tany fandalovany tony fa azadiana.
Vady koa safidinao. Ia.
Zay le izy rehefa ampidiny ny vady dia mandana mody.
Tsisy mampody ary moa mody. Maika fa misy mampody.
Zay indrindra mantsiny. Ndraindray ohatrany mavantsika ilay tokantrano hoe azadino ho antsika ray aman-dreny fa rehefa ny ary elatra ny zanakitsika aokatsika hanaja an'izay hoe ary elatra iny zanakitsika manana ny fiaina izy a ary io vady aman-danana io no hiafarany fa tsy ianao ray aman-dreny mihitsy no hiafarany.
Miarava tompoko. Eny tompoko. Mihaina anao zay.
Ia manana fanontaniana tompoko.
Eny tompoko.
Le fandarana mantsy le hoe mba ho vanina. De le tena zava-dehibe tokoa le loa hevitra sy le tanjona hoe mba ho vanina le malagasy. De io indrindra zany ny asiako fanontaniana hoe aiza ho aiza zany ny tokony anjarantsika mpanabe a eo anatrehan'le kolotsaina vahiny a sy le eo am'le fitezana am'izao fotoana zao satria mifanipaka ihany le izy. Ane ohatra anakiray any zany zao eo amin'ny ara-tsosialy a indrindra miresaka fahasalamana de tsika malagasy a tafiditra ao anatin'le hoe firenena andalam-pandrosoana de ao anatin'izay firenena andalam-pandrosoana zay de lasa makatahaka fotsiny ny any velany tsika fa tsy mijoro amin'ny maha isika atsika. Tiako tenenina zany a ao anatin'ity fandaranareo ty zany mba tiako asiana fivelarana kely le hoe aiza ho aiza tonga de tsoroko zany le izy ny toerantsika malagasy a natrehany hoe fanabiazana aizana satria izy io a na ara-baiboly a na maolombelona zany a de tsy tokony atao mihitsy zany io satria tsy araka an'andriamanitra io sady tsy kolotsaina antsika malagasy ka eo am'le hoe tsika manabe a mba olombanina inona zany ny hevitsika manoloana ny fanabeazana izy any io satria na ny ankizy kely mbola any am-pianarana de mampiasa an'izy io mba azao miaro tena hoe tsy ho bevoaka ka eo indrina tokony asiana fitenenana hoe aiza hoa nandaikitsika tsirairay avy anao te an'izay sora to
le izany e zao tena ara-voajanahary misy ny fotoana mahalonaka ny vehivavy amin'ny fotoana mahalonaka zany raha misy ny firaisana ataon'ny mpivady a de tsy maintsy itoejazy io vehivavy io andriamanitra mihitsy na mety fotoana hoe tia ny fotoana zany hoe safidinao ny hoe tehiteraka de amin'ny fotoana mahalonaka ny vadinao misy firasana fa raha ohatra safidinao kosa ny hoe aa efa niadidy a mitombo foana miasarotra ny fiainana mba havanina an'ireo zanakitsika ireo fanabiazana azy de alao a tsy miteraka maro tsy andriamanitra mihitsy mandiso anao am'izay fotoana zay satria misy an'izay zavatra tokony ho fantatry ny olona mihitsy zany hoe fotoana mahalonaka tsy anaovana firaisana fa io fotoana io a mety angamba tsatatra moa za moa tsy de tena hoe malalalanir fa mety hoe herinandro angamba a telo herinandro zany ianao a afaka manana firaisana mivadinao nefa afa azo antoka fa tsy toejaza mivadinao ka inona ny mahasarotra an'izany.
Ia io zavatra ny nay jeneraly mihina jeneraly koa manao an'izay satria za raha ohatra mandefa manao an'ireny famelabelarakevitra miaraka amin'ny tanora ireny a de manazavana ny fanresaka fanabiazana izany ny fiangonana katolika aloha raha io fotsiny resantsika de efa mandatanteraka ny fanabiazana izana fampiasana n'izany fimaiza zany de efa mandahana zany fiangonana de tsara ihany koa tao anatin'ny herinandro tapabolana zay a nisy resaka mivoaka fa fadiana tsy azo atao intsony ny miresaka momba ny fampiasana kapoty na fanabiazana izana amin'ny ankizy any an-tsekoly satria isan'ny mampirisy ary za reto mbola milaza ihany koa hoe ny dokam-barotra momba an'ireny zavatra ireny koa tokony isy vanina ihany koa ahoana fomba famoahana an'izy sa toatra ny mampirisika ny tanora sy ny ankizy ihany koa mampiasan'ireny tsy arakory zay nisy famelabelarakevitra nataoko a momba ny tanora sy ny resaka fitiavana de tena le mbola ankizy any amin'ny sivydimbifolo taona efatra ambifolo taona nanontany ny momba ny resaka mbo hoe azo atao hoe mampiasa kapoty de mieritreritra zany ianao hoe efa tonga any an-tsaindiaky izy sady ny fanatanterahana an'le izy hoe anao an'le izy, de eo anao mieritreritra an'izany. Ary tena marina ny teninao, ny tsy namarina azy kely fotsiny de hoe tsy vaozao zay no nyteny an'izany, fa efa nyteny an'izay foana, efa nandritra ny fotoana ela nyteny an'izay foana hoe tokony tsy ampiasan'izany fanabiazanaizana na ny fomaizany. Satria raha ohatra ianao ka mampiasa fanabiazanaizana de misy fiatraikany ny vatanao le izy. Ary rehefa tena tonga tokoa ny tokoa ka hitady izaza am'izay ianao a, sakana le fanabiazanaizana zay nataonao teo a, de tsy hahita tsony ianao. Be deibe ny olona mitsoro vavolombelona amzany resaka ohatra an'izany a, ka noho zany tsika zay bien mahafantatra an'izany a, de hoe aleo re mijanona am'izao hoe ataovy ny ara-pojanahary araka ny tenen'le olona teo a, fa izay ny tena fomba tsara sy mety indrindra raha ohatra ka fa io fotsiny de hoe famiezetena avy amin'ny tsiraray no mahatonga an'izay hoe na ho tanteraka na tsy ho tanteraka.
Zany a, tsy misy afa-tsy ny voajanahary any eny eny masoa andre matofolavy any e, na inona na inona ataonao a ny ara voajanahary
zay moingana indrindra. Miaraba tompoko
manaja mavanina
tsikarehetra tompoko
tanora anakiray avy ty Tamatavy
miainaonao
eo misy sipa anakiray zay niaraka taminany niaraka zay de efa dimy taona inona taona zay de inona ny fisikizany miara le olana efa telo taona lasa zany mipoirany de nisarantana satria izy tamin'izy mbola tsy nianatra zany mbola tsy niasa zany de zany atoka ny fianarana tamin'ny afaka baka juske afaka lesence amzao azo ny lesansiny de mitoka isatra izy miasa de miaraka ny zava
ya
de
zany
de nanao nantoy any
zany tsy mba de ho laka ny tana nge zany
manatohatra fiakarana
atonitohatra fiakarana fotsiny ianao ka io moa ataonao fa ny olona moa samy manana ny sainy zay olona fa tena misy malasa vinany mihitsy ny mahita hoe vo hitako tamin'ny sendra hitako tamina facebook za kory tsy de hoe mijereny foana fa tsy kisendra zany fotsiny hoe lehilahy anakiray a nanambady vehivavy efa niteraka anakiroa de izy mivady reo a tsy niteraka fa le zaza anakiroa reo zany a ohatra ny tena natrangany tena nataonao zany tena nanampiny tena nampiny tafita tamin'ny fianarana lasa hoe ny ray lasa mpanamory fiaramanidana anakiray lasa olona manana ny setra misy azy inany zavatra nataony niverina le ray niteraka azy le tsy nijery azy nandritsy ny taona maro de niverina aminy le raha matoa le renizy roa lahy de nataona ohatra nyreny vatona tsipiahazany reny le ranga natafit natsindrahazana tena miorona ny ododoanao mahitan'zany
zany mamely janabaratra
tsy vitany hoe mamely janabaratra fa zany le olona tsy vaninako
de ilaina mihenitsiny izy mba ho vanina ary tsy vanina
ko zay tena misy mahavitan'zany eny a andrematolavany tena gaga mihitsy hoe tena nanao zay faraheriny mihitsy ranga io a atafitan'le izy roa lahy de rehefa niverina ny ray niteraka azy tamin'ny reniny de nataonao tany vato anatsindry ahazana le
e mbola nisy etavela tany am'zareo miaraba tompoko
ya de tanjo nefa ta de rafozana zany tiany hoe te tsara velatsy izy hoe de nomeny zavatra toetsipata nefa za kristiana fiservelana gasy zay za gasy arovana ko de fanafody io zany ampiernanale de nidirany rafo zany le fiarana e nefa le zaza fa tsy mankasitraka hoe hiaraka amiko de ao zy ny raha matoa zy ny mamany hoe alaina volonao de alaina volonao de atambatra hoentina amina mpimasy de za tsy mety hoe mety aminao ale fiarana miaraka amin'ny gasy
tazony tazony ny finoanao hoe amaha kristianae andriamanitra ihany ny tompony fahefana rehetra any an-danitra tsy atetany aza mba mety rebirebeny olona amin'ireny karazana dadarabe ireny
anaineny
dadarabe tsy mahasolo andriamanitra a
naineny rasoa e
ay mo misena
dadarabe zany tsy manambady
mbola tsy aniko ndra zany nendra soa zany fa dadarabe
loatra manambady dadarabe de nendra soa zany ya miaraba tompoko allô Vonoindra teo anao azafady, vonoindra teo anao azafady.
Allô, mafana
toko? Yeah, tsika rehetra toko.
Tsy vonoina foana le raha teo dia sahira reny.
Sahira, izy ihany keny sahirany. Fahana efa lafo be ty
mbola. Fahana lany fotsiny.
Ye, miaraba tompoko.
Salama tompoko.
Baovano.
Ya.
Baovano mananjana ka faly taona. Efa dimy taona izay no saraka izay sombera injana teo. Dia rehefa misy defoa taona izy azy io a, dia zaho foana amin'ny bedy. Nefany zaho mba mangataka hevitra aminazy hoe mba misy fotoana ho ahy ianao koa mba miteny anazy hoe mba rehefa misy zavatra ataony tsy mety teneniko anao dia teneny izy hoe a tsy mety zany zavatra ataonao zany fa zao atao dia rehefa rehefa misy zavatra ataony le zaza zany dia tsy maintsy hoe zaho foana ami'be de misy fotoana izay ihoana izay telo mianaka dia mangataka vola teny amin'ny mason'olona teo a amin'ny ray anjanako le zaza.
Tapaka de tsy fantatra zay toy iny.
Ye,
de iny anao zao valin-tsany
tsara atao indrina dia ataovy tsara taiza fotsiny ankizy rehefa tsara taiza aminao izy a na iny ataonyzareo ny ataonydray iny na ohatran'zay sy manodidina de ianao ihany miotony vokatra rehefa avy eo de fitezana tsy inona ndraindray ndray manampy tambiny ndray mamelaka tamaina fa ianao ihany mahafantatra hoe inona ny tokony atao rehefa zay ny ataon'le anankiray zany a de inona ny fomba hitondranao an'ilay zanakao tofitintsia zay voalaza teo
ia kena moa le fitina nalazaintsika teo fa de ny hoe anisany a raha manao fitina zao de zao mihitsy ny ataoko ato hoe satria akatoky ny fitiny ray sika dia firaritsono atao azy ireny a de ny mba ho toy ny hazo amovoatsara hitondra fiainana sy fahavelomana avokoa ary rarina tsotojany ihany ko a lehilahy rehetra zay ho ray mpianakaviana raha hatr'izay tonga ny fotoanany zay.
Raha ohatra ianao te ihona amin'ny jeneraly a de atsoy ny lara telefonina 032 07 201 51 032 07 201 51 rehefa azonao ny lara telefony jeneraly de atsoy jeneraly isamaraina 7-8 mitolakandro amin'ny ray sasany ka hatramin'ny roa ianareo avy any amin'ny faritany a de afaka miantso ny jeneraly alatsinainy hatramin'ny zoma amin'ny dimy sasany ariva any hoany ny fandaratsika miverina isaky ny alatsinainy alina amin'ny 8-6 sasany. Veloma tompoko,
veloma tompoko.
Mba ho vanona fandarana rano eto amin'ny radio Dombosko isaky ny alarobia maraina amin'ny 10 mba ho vanona fandarana ho fanabeazana ny olom-pirenena mba ho vanona.